Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Continuăm să vorbim despre Nichifor Crainic, pentru că relația Părintele Arsenie cu Nichifor Crainic a fost de lungă durată și de influență imensă. Și atunci continuăm să vorbim despre Nichifor Crainic, vedem și când s-au întâlnit, cum s-au întâlnit, care au fost relațiile și o să vedeți. Nichifor Crainic a fost de două ori implicat în guvernările din perioada interbelică. Prima dată a fost secretar general al Ministerului Cultelor niciun an, între 1926-1927. Deci 26-27, la începutul crizei economice, în perioada aceea, fusese chemat ca un specialist la Ministerul Cultelor, adică nu, știți, se încerca chestia asta ce astăzi nu se mai încearcă, sau se încearcă foarte rar. Că, domnule, la Ministerul Învățământului să fie oameni care sunt din Ministerul Învățământului, adică nu, se mai încearcă și astăzi, dar atunci se încerca chestia asta și era la Ministerul Cultelor și Artelor, era atunci, așa se numea, era Vasile Goldiș, ministru, vă dați seama, cel care fusese la Unirea Transilvaniei cu România și l-a chemat special pe Nichifor Crainic să fie un fel de specialist, secretar general al ministrului, care se ocupe, să vadă toate ce însemna Cultelor și Artelor, însemna și relația dintre guvern și biserică, dar și toate mănăstirile, toate picturile deosebite, tot ce înseamnă biserica. Și el a fost un om deosebit și s-a priceput. A mai fost o dată ministru al propagandei în guvernul Gigurtu. Era chiar înainte de pierderea Basarabiei și de pierderea Ardealului, în anul 1940. Ultimele lunele domniei lui Carol, atunci a fost chemat, era un guvern Gigurtu și l-a chemat și l-a făcut ministru propagandei. Ce înseamnă ministru propagandei? Într-o perioadă în care România nu era implicată în război, nu avea nicio legătură cu război, în vremea aceea ministru propagandei însemna un fel de ministru care se ocupă cu relația cu populația, cu să fie informată bine populația, ce hotărăște guvernul, ce s-a hotărât, ce trebuie făcut, să fie o corelație și o corectă informare între guvern și era atunci acest tip de minister care a dispărut după aceea. A ajuns în perioada lui Antonescu să fie ministrul propagandei, devenise așa un fel de în perioada lui Antonescu și venirea nemților la noi, că ne-a ocupat Germania, adică naziștii, devenise așa un fel de informare a populației despre cât de deosebit este nazismul și cât de bună este filozofia rasială și asta devenise. Dar înainte, când a fost el în guvernul Gigurtu, nu, a mai fost după rebeliunea legionară încă 4 luni. După rebeliunea legionară, în 1941, în guvernul Mihai Antonescu, a încercat să-l pune iarăși ministrul al propagandei și a fost doar câteva luni, timp în care i s-au cerut o felul de lucruri dubioase, adică să susțină concepția germană despre viață, să susțină nazismul și el s-a opus complet și atunci a fost dat afară. Astea au fost implicările lui în guvern. El chiar spune, deci a fost ministrul propagandei în 1941 după rebeliunea legionară, când legionarii au fost scoși de la guvernare, atunci s-a făcut un guvern de către Mihai Antonescu, era Ion Antonescu, ca un fel de șef al guvernului, șef al țării, și Mihai Antonescu era, care nu era o rudă între ei, dar chema la fel. Mihai Antonescu era prim-ministru. Și acesta l-a făcut ministrul propagandei și el spune că timp de 4 luni, și zice Nichifor Crainic, timp în care am tipărit și difuzat în străinătate 300.000 de volume în câteva limbi pentru susținerea drepturilor românilor asupra Ardealului de Nord, tocmai se pierduse Ardealul de Nord, și el cu asta s-a ocupat la Ministerul Propagandei să spună lumii și Europei că nu se cuvine să se dea Ardealul de Nord Ungariei, și a publicat 300.000 de cărți în diferite limbi. Și după aia spuneam, am refuzat să întemeiez o societate germano-română care mi se cerea de către puterea nazistă din România, o societate germano-română de import de cărți de propagandă germană, nazistă și rasială în România. Am refuzat. Așa îmi cerea legația germană din România în frunte cu Killinger, nu știu dacă știți, în perioada lui Antonescu, aici la noi, reprezentantul lui Hitler a fost Killinger, așa îl chema. Și acesta s-a supărat foarte tare că ăsta refuza să aducă în țară, Nichi Prokhorenko a refuzat să aducă în țară cărți de propagandă germană, cărți de propagandă ariană, cărți de propagandă nazistă, cărți de propagandă rasială. Și i-a cerut lui Mihai Antonescu, primul ministru, și lui Antonescu, Ion Antonescu cel Mare, să-l dea afară. Și a fost dat afară și zice, am fost înăturat de la minister, am plecat bucuros, zice, mi s-a oferit Ministerul Instrucției Publice sau al Cultelor, dar am refuzat categoric, nu puteam lucra după convingerile mele acolo într-un asemenea guvern. Am demisionat de la propagandă cu o lună înainte de începerea războiului. Știți că România a început războiul în iunie 1941 când s-a zis român trece sprutul și a început războiul spre răsărit. El cu o lună înainte a părăsit guvernul și se bucură că după aceea lucrurile au fost urâte. Continuă să zic că acest Nichi Prokhorenko zice, în timpul războiului n-am avut nicio demnitate, nicio legătură cu politica, n-am cunoscut niciun demnitar hitlerist, legăturile mele erau numai de ordine culturală cu câțiva oameni. După întoarcerea armelor și revenire, după ce s-au întors armele în 1944 pe 23 august, când regele și un grup de comuniști și alte partide au hotărât să întoarcă armele împotriva lui Antonescu, au venit sovietici în țară cu Armata Roșie și așa, și cu comisarii lor politici, care de fapt conduceau toate guvernele, toate au condus acești comisari politici, toate guvernele românești de după au fost conduse de ei. Deci ei erau șefii, guvernele erau marionete, așa. Cam așa s-a întâmplat. Deci după ce au venit rușii aici, rușii sovieticii, s-a terminat cu libertatea de exprimare, libertatea de vorbire, libertatea de alegere, libertatea de... s-a terminat. Și toate guvernele au devenit guverne marionete, care primul ministru Petru Groza, fiul de preot, el a fost primul ministru impus de comuniști, nu era comunist și a fost impus, el fiind fiul de preot, a avut o anumită îngăduință față de biserică și față de preoți, și deși îi se cerea să taie carne vie. Și zice, primul ministru Petru Groza, fiul de preot, l-a sfătuit să se ascundă o vreme, pentru că ce s-a întâmplat? Cum a venit Armata Roșie și a ocupat România, după întoarcerea armelor, primul lucru care s-a făcut, toți oamenii care au fost angajați, de la cei mai mici secretari de guvern, până la subsecretari de stat, până la miniștri, indiferent în care guverne, în perioada după ce naziștii sau după ce România cumva se aliase cu Germania, erau băgați la pușcărie sau chiar împușcați. Deci fără discuție așa, erau luați și împușcați. Un asemenea om a fost, de exemplu, Mircea, cel care a murit în temnița de la Iud pentru că a sprijinit pe spate pe Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu a fost un subsecretar de stat simplu în guvernul Antonescu. El era foarte bun economist și l-au pus la economie acolo să facă ceva. Și pentru asta el a fost băgat la pușcărie și a murit în pușcărie. Deci n-a făcut nicio politică omul ăla. S-a ocupat și el la economie cu ceva pe acolo. Nu contează. Dacă ai fost în guvern, trebuia să mori, trebuia să pieri în închisoare. Așa încât primul ministru Petru Groza, fiul de preot, știa pe el, l-a sfătuit să se ascundă o vreme. El nădăjduiau că după ce se termină războiul, că era 44, 23 august, zicea, mă, războiul se va termina un an, doi, cel mult, dar după ce se termină va fi până atunci o perioadă mai grea, lege marțială, vă ia, vă împușcă, nu știu ce. Ei, dacă te ascunzi până atunci, după ce treci războiul, sigur se vor face o amnistie sau oricum oamenii o să fie mai lejeri. Petru Groza mai gândea încă normal, credea că nu o să fie comunismul la aspru al rușilor pe aici, pe la noi. N-a fost așa. Așa încât toți cei care participaseră la guvernări din 1940 până 1944 urmau să fie judecați cu lege marțială și condamnați la moarte sau la ani mulți de închisoare. El a aflat asta și imediat după 23 august, de fapt, pe el 23 august l-a prins la București. Deci trecuseră 4 ani de când nu mai, sau 3 ani jumate de când nu mai fusese nicio legătură cu guvernul, dar l-a prins la București și avea o pneumonie foarte, foarte rea, foarte dură și nu știa cum să se trateze. Soția era disperată că pe vremea aceea nu erau antibiotici, era foarte complicat când făceai pneumonii și l-au dus la Mănăstirea Cernica, l-au îngrijit monahii acolo, că era cunoscut de către toți. Și-au ridicat mâine și-au zis, n-avem ce să facem, că e prea grav pentru noi. Și atunci a hotărât să meargă la Sibiu, unde se retrăseseră clinicile din Cluj și Universitatea de Medicină din Cluj se retrăsese la Sibiu, pentru că fusese cedat Ardealul de Nord. Și Iuliu Hațeganu, marele profesor de medicină, a zis să-l aducă la mine pentru că îl tratez eu. Și într-adevăr l-a tratat și l-a scăpat. Deci a ajuns la Sibiu și acolo a aflat că toți cei care fuseseră în guverne, oricât de mic, de la subsecretar de stat până la prim-ministru, erau căutați acum de comisarii sovietici și de trupele sovietice să fie împușcați sau să fie aruncați în pușcărie. Și atunci a început să stea înascuns, cum se poate, cât mai înascuns. Și deci ascultă sfatul lui, dă de Petru Groza și află de la el că, uite, urmează să fiți împușcați, el îi spune, fugi, ascunde-te că o să se dea o amnistie, să-i va găsi ceva. El zice, am fost condamnat în lipsă în iunie 1945, în lotul ziariștilor, am fost condamnat pe viață. Se credea că sunt fugit în Germania, așa se spunea. Se făceau procese, nu știu dacă știți, în Uniunea Sovietică erau procese ale statului, ale poporului, se numeau. Erau procese ale poporului și astea în toți anii 30, 20, 30, se făceau niște procese așa în piață publică, în stadioane. Se aduna mii și mii de oameni și se aduceau 10, 150 de oameni la mijloc și ziceau, aceștia sunt dușmanii poporului, aceștia sunt... Și erau din mijlocul poporului oameni care spuneau, își arogau dreptul de a fi avocații poporului. Oameni mai limbuți și pricepuți, informați, bine, și care își vreau să spună, aceasta a făcut, dar n-aveai cum să te apere, nimeni nu te apăra. N-aveai dreptul să fii apărat, că dacă te apăra cineva, și omul la care te apăra era condamnat la moarte. Și săreau toți și, ei, și s-a instaurat și la noi în țară tipul ăsta de judecăți. S-a făcut un fel de proces al jurnaliștilor. Prima dată a fost judecat pentru ce a scris în ziare, că cum de n-a fost de acord cu comunismul, că n-a fost de acord cu comunismul. Dintre anii 30 vorbeam împotriva ce se întâmplă în Rusia și a crimelor ce se întâmplă acolo și a gulagurilor. Și atunci, înainte a fi judecat și condamnat că este că a fost subsecretar de stat, prim-ministru, ministru ce a fost judecat că a fost ziarist și spune el... da. Spune că a fost judecat, s-a făcut un proces al jurnaliștilor. Și cine credeți că a fost printre cei care l-au condamnat așa, că a fost pe față? A fost soția lui Silviu Brucan. Deci, cea care a fost mare acuzatoare în piață publică. Mai știți pe Silviu Brucan? Voi nu știți că sunteți tineri. A fost unul care ne învăța pe noi democrația în anii 90. Comunistul, un mare comunist care a condus Scânteia, Raziarul Scânteia și care a condus procesul de colectivizare a României, un evreu. Era, așa era, un evreu. Deștept, dar comunist, învechit și înrăit și care, spre sfârșitul domniei lui Ceaușescu, a spus că se cam exagerează cu cultul lui Ceaușescu și atunci a intrat într-o zonă, nu era văzut bine de Ceaușescu. Și atunci, după Revoluție, a ieșit ca un mare luptător în motiva comunismului. Dar, de fapt, el era un comunist învechit. Și el, după aceea, ani și ani de zile, a ținut emisiuni excepționale la televiziune în care ne învăța cum să fim democrați, cum să fim, eu știu, liberi și cum el care a distrus și a băgat la pușcărie mii și mii de oameni în Scânteia, în Scânteia el spunea, ăia trebuie să fie băgați la pușcărie, ăia, ăia. Și așa se întâmpla după aia. Adică el scrie articolele, spunea, arăta cu dedul cine trebuie să fie băgat la pușcărie și erau băgați la pușcărie. Da. Și s-a făcut acest proces al jurnaliștilor, așa zis al jurnaliștilor, erau mai mulți, era și Sexil Pușcaru, de jurnaliști, erau mulți. Toți în lipsă, toți fugiseră săraci, că nu, se așteptau. Și toți condamnați la închisoare pe viață, nu așa, 25 de ani, pe viață. Și confiscarea averii. În 1945, deci era la un an după ce el fugise, nici un an, că el fugise toamna lui 44, după 23 august, nici un an, prin iunie 45, se face acest proces în care confiscarea averii complet și soția sa, Aglaia Crainic, era ginecolog și avea cabinetul în același loc în care avea el și gândirea, revista Gândirea, bineînțeles că s-a luat toată revista, toată clădirea în care era revista, tot ce însemna, și atunci s-a luat și, de fapt, i s-a luat și ei toată putința și nici măcar nu avea voie să se angajeze. Și de aceea se spune că ea a murit de sărăcie și de mizerie, că el a fugit, că așa a fost fătuit și și ea a ținut să fugă, să-i zică fugi, pentru că nu vrea să-l vadă ucis, numai că ea a rămas singură în București și i s-au luat toate posibilitățile de a se hrăni cu ceva, de a trăi cu ceva și a murit în mizerie. Ei nu puteau ține legătura între ei, era foarte greu, n-aveai cum, era un pericol absolut. Dacă se afla că ea ține legătura cu el, era și avocată la pușcărie imediat. Adică erau niște lucruri atât de urâte. Am fost condamnat în lipsă în iunie 1945, în lotul ziariștilor. Pe viață am fost condamnat, zice el. Se credea că sunt fugit în Germania. Nici prin gând nu mi-a trecut, deși aveam pretutindeni legături în străinătate. Dar comuniștii lăsaseră vorba că ăsta e omul germanilor și se va duce în Germania. După sfatul lui Petru Groza, am stat camuflat prin satele din Ardeal, 2 ani și jumătate, crezând că după cuvântul său că vine amnistia politică. N-a venit nimic, îți dai seama. N-a venit, ce să vină. M-am predat pe 24 mai 1947 cu nădejdea că va fi amnistie. Adică s-a predat după 2 ani jumate. Dar pe 19 iunie, deci după puțin timp, am fost arestat, închis la Aiud, fără condamnare timp de 25 de ani, condamnat 25 de ani, fără să-i se spună, fără judecată, fără proces. Așa, și a stat 15 ani până în 62. La muncă silnică. Privegia lui a fost între 23 august 1944 și 24 mai 1947. Și eu ziceam eu aici că în 23 august 1944 comuniștii au ieșit din ilegalitate, până atunci erau în ilegalitate, nu erau cu voie să fie, să existe ca partid, și profitând de prezența Armatei Roșii, au format un cadru legal pentru condamnarea tuturor potențialilor opozanți ai sistemului comunist. Și au făcut o listă cu oamenii care au scris vreodată împotriva lor. De aceea au și judecat în procesul ziariștilor. Spionii bolșevici al lui Stalin au preluat conducerea peste toate guvernele care erau atunci. Erau oamenii primei comisarilor sovietici cu care ei se sfătuiau și ei conduceau. Unul a fost Pantelei Bondarenko, care era un nume prea rusesc, prea evresc, ca să fie, să rămână așa, și a pus numele Gheorghe Pintilie. Era Boris Grunberg, era prea rusesc, prea evresc, și atunci s-a numit Alexandru Nikolski, cel care a condus toate închisorile comuniste mai târziu. Și alții, și alții, și alții. Aceștia au pătruns în serviciul secret românesc, siguranța de atunci, la conducerea căruia vor ajunge în scurt timp, a transformat siguranța statului în securitate. În plus, se spune așa, că Ana Paucăr, Luca Laslo, Teohari Georgescu, Gheorghe Deș, bagă spaima în burgheș, așa erau, așa strigau pe străzi. În acest context, Nichifor Crainic a aflat din presă că e denigrat și va fi arestat. La scurt timp a avut loc procesul, cum ziceam, la ziariștilor naționaliști, a făcut o făcătură de proces unde comunista Alexandra Sidorovici, tot o evraică era, soția lui Silviu Lucan, a fost acuzatoare publică și l-a condamnat la, în lipsă de Crainic, la detenție grea pe viață și confiscarea averii. Aceasta s-a dat, comunicatul ăsta, pe 14 iunie 1945. Și de aceea, cum vă ziceam, soția lui a murit în mizerie. În acest timp, Crainic era deja pribeag în țara sa. Are o carte vestită, el, memoriile, pribeag în țara mea. Merită să le citiți. Obținuse un buletin de identitate fals sub numele Ioan Vladimir Spânu. Ioan Vladimir Spânu, negustor de cherestea din Rădăuț, Suceava. acest buletin a fost eliberat de primarul comunei Gălănești, de lângă Rădăuț. Deci care sunteți de pe acolo, poate știți. Când rușii au venit și au trecut Prutul, au luat Basarabia și au luat mare parte din Covina. Vreau să ia și Pudna. Printre satele care au intrat pentru totdeauna sub stăpânirea sovietică era și Gălăneștiul ăsta. Și primarul din Gălănești a fugit. A fugit aici, la Sibiu. Și după aceea, după niște mici înțelegeri între românii comuniști și sovietici, s-a dat totuși Pudna, adică să nu intre în Uniunea Sovietică Pudna, și atunci a intrat și Gălăneștiul, care e acolo lângă Vicovul de sus și de jos, dacă știți, cei care sunteți de acolo. Acest primar al comunii Gălănești se refugiază și el la Sibiu. Ce să facă? Erau peste tot ruși. Și acești ruși cereau așa. De ce au fugit cei care au fugit din zona pe care noi am luat-o? Adică vor să spună că noi nu suntem cei buni care venim să-i salvăm? Și a cerut statului român să întoarcă înapoi pe toți basarabenii, bucovinenii care au fugit în România. Mulți au fost întorși înapoi și dați rușilor și rușii se iau direct în trenul și îi duceau în Siberii fără sfârșit. A, ați fugit de noi? A, sunteți contra noastră? Așa. Mulți au scăpat. A fost și bunătate, omenie românească că nu i-au întors. Așa se întâmplă cu Paul Goma, cu familia lui. I-au ținut înascuns satele Ardelenești. Nu au spus de ei, nici primarul, nici nimeni. Așa se întâmplă și cu acest primar din Gălănești. Și acesta fiind acolo cu toate actele, cu ștampile, cu nu știu ce, că a fugit omul de la primărie cu tot ce avea. I-a făcut lui și îl știa și auzise de el, mai ales că ei s-au căsătorit, el și soția lui, la Rădăuți, acolo, de Sefice, că era pe aproape. Probabil că se cunoșteau. I-a făcut un buletin fals, că e negustor de cherestea, că trebuia omul să fugă, trebuia să se ascundă. Da. Acestea, bine am spus, să nu mai repet. Mai întâi s-a ascuns la Sibiu, apoi la Mănăstirea Sâmbătă de Sus, ajutat de prietenul său, părintele Arsenie Boca, a părăsit Sibiul și aș povesti aici mai multe cum a părăsit Sibiu și unde stătea. Foarte interesant. Sper să nu o plictisesc. Revin. Deci 23 august se găsește la București bolnav de pneumonie, este dus pentru îngrijire la Mănăstirea Cernica, situația se înrăutățește, este dus la clinica profesorului Iuliu Hasegan, refugiată la Sibiu, și se refugia, da, așa, și acum la, ar trebui să trec la pagina 11 ca să vă citesc ce vreau. Așa. La Sibiu a stat la finul său Emilian Vasilescu, profesor de istoria religiilor la Academia Teologică din Sibiu. Deci stă acolo când a ajuns la Sibiu ca să fie tratat de... N-a fost tratat la spital, că era pericol acolo. Venea siguranță. Cine e acesta? A, el. Duceți fiți și mușcați-i. Și atunci stă acasă la profesorul Emilian Vasilescu, profesor de istoria religiilor la Academia Teologică din Sibiu. Apoi la preotul Nicolae Terchilă, profesor de filozofie și pedagogie, tot la Facultatea de Teologie din Sibiu. Aici acesta îi percepe o chirie și nu își permite să o plătească. Deci preotul acesta zic, nu, stai la mine, chirie. Nu își permite să o plătească, era mare, a plecat să locuiască în alte gazde, pe unde se pricepea, pe unde știa. În acest timp, părinții Arsenie Boca și Dumitru Stăniloae au aflat de situația grea a lui Nichifor Crainic și l-au vizitat în ascunzătoarea sa, ducându-i mai multe alimente. Cei doi lucrau împreună la traducerea primelor 4 volume din Filocalia. Deci în 1944 încă lucrau împreună la chestia asta. Părintele Arsenie Boca spune, într-o declarație pe care trebuie să o dea, mai târziu, când era închis, l-am vizitat de mai multe ori, o dată sau de două ori l-am vizitat împreună cu părintele Stăniloae, iar restul vizitelor le-am făcut singur. Atunci când mergeam în vizită la el, îi duceam alimente și zahăr, etc. Nu mai putea să rămână la Sibiu, aici s-a terminat și a zis părintele, nu mai putea să rămână la Sibiu, pericolul razilor era tot mai mare, se făceau razii pe fiecare stradă, se umbla în fiecare apartament, se căuta, nu numai el, toți, mulți, mulți. Și pericolul razilor era tot mai des, făcute de securitatea și sovietici, îl puneau în pericol, Părintele Arsenie spune, ce spune el? Zice, negăsindu-i loc unde să se mai găzduiască în Sibiu, eu m-am hotărât să ascund de organele de stat la mănăstirea Sâmbătă de Sus, unde eu eram stareț. Însă fără știrea mitropolitului Bălan, deci nu i-am spus la mitropolitul Bălan, și să nu le expună că după ce îi spui așa ceva și se află că mitropolitul știa, păi l-a arestat și pe mitropolit, adică nu vă dați seama ce vremuri a fost. Asta nu să deveniți voi să zice, păi și eu pot să nu mai spun, nu știu ce, să rezolv. Nu sunt vremurile acelea. Deoarece se făceau controle foarte serioase pe toate drumurile. Deci erau, eu știu, nu știu câte întâmplări din familia mea, oameni care dacă treceai pe acolo și nu aveai acte la tine sau păreai dubios, numai așa, te împușca pe loc. Erau, așa erau controlele la ieșirile din Sibiu și pe toate drumurile importante, așa încât nu știau cum să-l scoată din Sibiu. Deci cum să-l scoți din Sibiu. Și cei doi, Părintele Arsenie și Nichifor Crainic, s-au ascuns la un cunoscut al Părintele Arsenie Boca, care avea un camion cu care ducea brânză din Sibiu. Și ducea brânză spre București. Și avea drum, putea să treacă pe la Mănăstirea Sâmbătă. Și acolo, în camion, între brânză, au stat amândoi. Părintele Arsenie n-avea ce să ascundă. A stat cu el. A zis, doamne, îl arestează pe el, mă arestează și pe mine. Adică era ca un fel de ucenic al lui și nu îl lăsa așa că... No, îl arestează acum. Și au mers în camion cu brânză. S-au ascuns într-un camion de transportat brânză. În iarna lui 1944, deci cam prin noiembrie, a ajuns aici, la Sâmbăta. Și a stat până în martie 1945. A locuit la Mănăstirea Sâmbătă, unde a scris poezie, a revăzut din punct de vedere literar și teologic manuscrisele traducerii Filocaliei. Deci, manuscrisele pe care le tradusese Părintele Stăninoa împreună cu Părintele Arsenie Boca, le-a revăzut el, că era un bun cunoscător. Și mai ales pe ei a interesat exact ceea ce a făcut Părintele Preasfințitul, înalt Preasfințitul Bartolomeu. Adică să fie un limbaj românesc frumos. Și primele patru volume, sau parte din ele, au fost cumva revăzute și cumva tâlcuite într-un limbaj românesc frumos de către Nichifor Crainic, când a spus în iarna aceea. Nichifor Crainic scrie, așa cum am declarat anterior, asta spune la ieșirea din închisoare tot securității, așa cum am declarat anterior, Părintele Stăniloae și Părintele Arsenie traduceau Filocalia împreună. El, Părintele Arsenie, avea la mănăstire primele părți traduse din această operă și și profitând de ocazie că eram acolo, mi le-a dat să le revăd din punct de vedere al formei literare. Dar în timpul ăsta n-am lucrat numai la aceasta, zice. Afară de aceasta, am tradus și am comentat cartea Exercițiile lui Ignațiu de Loyola, un sfânt catolic, pe care Părintele Arsenie Boca îl avea la suflet, așa, pentru exercițiile spirituale de care vorbea el. În calitatea lui de călugăr, zice Nichifor Crainic pe Părintele Arsenie, fiind foarte curios să cunoască această metodă care s-a dezvoltat sute de ani în catolicism, de viață spirituală, m-a rugat să-i o traduc și să-i o comentez, din punct de vedere ortodox, adică să o traducă și să o comenteze. Deci erau oameni largi la minte, nu? Catolicism! Cum? Nu! De ce nu? Un frate de mănăstire, Langa Ioan, spune la un interogatoriu de la securitate din orașul Victoria, 1955, deci acesta era frate de mănăstire atunci când a fost acolo Nichifor Crainic. Și l-a întrebat, cum a fost, când a fost, cât a stat, nu știu, și ăsta a spus. Și uitați ce spune la securitate în dosar. Și să precizez un lucru, că în toamna anului 1944, prin luna noiembrie, a venit la noi în mănăstire o persoană care ne-a fost prezentată de către călugărul Arsenie Boca, starețul mănăstirii, și care spunea că se numește fratele Ioan. Știți că pe Nichifor Crainic îl chema și Ioan. Ioan îl chema, Ioan Dobre. Fratele Ioan. Pe care am auzit ulterior că nu îl cheamă Ioan, ci îl cheamă Nichifor Crainic. Despre care am auzit că avea studii superioare, însă nu pot să spun ce fel de studii superioare avea. Această persoană pentru mine era suspectă deoarece fuma, lucru ce nu era permis să fac un frate de mănăstire. Părintele Arsenie era chiar foarte aspru cu cei care fumau. Dar uite, nu, Nichifor Crainic fuma. Din alt punct de vedere, era suspect. Pe mine mă impresionează în sensul că, uite, domnule, nu fumează, nu mai ajut. Să moară în chinuri. Nu, uite că l-a ajutat. Din alt punct de vedere, era suspect acest Nichifor Crainic pentru mine, pentru că avea studii superioare Și a venit să se facă de frate obișnuit la mănăstire. Adică, numai frate. Și la studii superioare era suspect, zice asta. Tot ca suspect îmi părea și era faptul că el nu ieșea afară din incinta mănăstirii niciodată. Adică, unde se iasă? Ce să facă? Că n-aveai voie. Adică n-aveai voie dacă vrei să nu fii prins. Prin una martie, zice fratele Ioan, acest Langa Ioan, zice, fratele Ioan acesta a părăsit mănăstirea fără să spună unde pleacă și nici nu a mai văzut vreodată de atunci. Adică a plecat. Monahia Zamfira Constantinescu, starețul de mai târziu a mănăstirii Pristop, spune, părinte Arsenie, cu dragoste de ucenic și cu tot riscul i-a asigurat adăpost vreme de câteva luni bune cu consimțământul tacit al lui Petru Groza. Se pare că Petru Groza a știut că ministru, cumva, prim-ministru, că îl ascunde. În urma unei întrevederi, chiar a fost la Petru Groza și s-a întâlnit cu el și a cerut cumva să-l salveze pe Nichifor Crainic. A zis, ce facem cu omul acesta? Nu poți să-l țin ascuns aici și să-l prindă securitate. Și zice, cu care prilej Petru Groza i-a spus părintele Arsenie, referindu-se la Nichifor Crainic, omul acesta trebuie păstrat pentru neamul românesc. Dar trebuie păstrat, dar oricum l-au dat afară comuniștii și pe Petru Groza ca pe o măsă stricată. Adică nu era în duhul lor. Și de aici pleacă în satul Grosuri Deal. Satul Grosuri Deal, adică din moment ce acolo era mare mulțime de oameni care veneau la sâmbătă, mare mulțime de oameni și atunci n-aveai cum să-l ții ascuns pe Nichifor Crainic. Ați văzut că era dubios. Să vă spun ceva, Nichifor Crainic cât a fost la Sibiu, dându-și seama că o să fie recunoscut, și-a lăsat barbă, el n-avea barbă înainte, și-a pus ochelari groși. A încercat să se ascundă, adică să nu fie recunoscut. Dar cu toate astea era foarte ușor. Mulți l-au cunoscut. Cursurile lui de teologie mistică fuseseră mii de oameni și l-au odiaseră ani în rând, așa încât cam mulți preoți din Ardeal fuseseră acele cursuri, pentru că era la teologie cursurile. Și știau, îl vedeau, îl recunoșteau. Și atunci s-au gândit ce să facă. Și părintele Arsenie Boca s-a gândit să-l ducă mai ales în zona de unde era el, din nordul Hunedoarei. Unde să-l trimite? Și îl trimite la satul Grosuri Deal. A stat la o preoteasă, Elena Șortan, văduvă de... Deci era preoteasă, preotul murise, văduvă în vârstă de 68 de ani. Ea era mama lui Vasile Șortan, student la medicină în Cluj, care era și frate la sâmbătă. Deci era ucenic al părintelui Arsenie Boca și atunci a putut să zici, merg. Plus că satul ăsta Grosuri Deal, dacă vă mai aduceți aminte, de Candid, de dirigintele Candid, îmi scap acum numele celălalt, care era dirigintele părintelui Arsenie Boca și care de aici era, acolo avea casa, deși acesta a fost de ajutor în a-l ascunde pe Nichifor Crainic. Mergând însă la biserica din sat, Nichifor Crainic de câteva ori, a fost recunoscut de preotul din sat, care a zis, sunteți profesorul! Ăla nu știa, săracu, a crezut că ai, ați venit pe la noi, ce căuteam aici? Apoi să plece, nu avea ce face. Noaptea au și plecat din satul ăla, că nu, nu. I-au zis, nu sunt, nu, dar degeaba, nu, se foarte smerit. Nu se poate, nu, asta e. Și a trebuit să plece. De aici, părintele Arsenie Boca i-a asigurat să plece în satul Zdrapți. Dar să vă citesc și din alt loc mai multe lucruri despre satele acestea. Da. Mai întâi s-a ascuns la Sibiu, apoi la Mănăstirea Sâmbătării de Sus. Da. S-a ascuns, cum a zis așa, da, și a plecat în Munții Apuseni, cum spuneam, în satele acestea din nordul județului Hunedoara. Și zice așa, Nichifor Crainic a stat la Mănăstirea Sâmbăta din toamna 1944 până la primăvara 1945. În primăvara 1945, părintele Arsenie l-a direcționat pe Crainic spre satul fostului său diriginte Candid Ciocan. Ciocan Candid, am uitat. Candin Ciocan. Satul Grosuri Deal din Hunedoara, unde a stat vreme, a stat vreo 6 luni. Apoi s-a mutat de acolo, după ce l-a recunoscut preotul din sat, la alți cunoscuți ai părintele Arsenie Boca, care Și au pus libertatea și viața în pericol. Știți că dacă ascundeai un asemenea om, intrai și tu la pușcărie. Deci foarte periculos era. Și totuși oamenii ăștia au acceptat și au pus libertatea și viața în pericol, găzduindu-l pe profesorul Nichifor Crainic doar din ascultare față de Părintele Arsenie și cum a fost de cinste față de el. S-a mutat în satul Zdrați, comuna Crișcior, lângă Brad, aproape de Vață de Sus. Aici a stat la Zdrați, comuna Crișcior, a fost găzduit la preotul Ștefi, fiul de miner din Petroșani și preoteasa învățătoarea din sat. Aceștia credeau, acesta nu li s-a spus cine e. Știți? S-a găsit o soluție, a zis că e un unghi mai îndepărtat din Bucovina, din partea Părintelor Arsenie Boca, primiți-l. Și l-au primit. Aceștia credeau că găzduiesc un unghi necunoscut din Bucovina. Preotul Ștefi a plecat într-o parohie mai bună la Brat și a trebuit să, după câteva luni, trebuie să plece și de acolo Nichifor Crainic. Următoarea comună a fost comuna Vața, de unde era și Părintele Arsenie Boca. A mers la o familie rudită cu preotul ăsta din Zdrapți. Familia ce avea un băiețel de 5 ani, acest băiețel urma să fie cel mai bun prieten al Nichifor Crainic. Cei care vreți știți privea din țara mea cum vorbește, cât îi explica voiatului, cum îi explica universul, cum îi zicea poezii și băiatul era, wow, unchiul acesta e deosebit de destul. L-a fermecat pe copilaș și a fost una dintre odihnele privegiei lui Crainic, acest copilaș. Dar pentru că foarte mulți încercau să fugă în munți, foarte mulți au încercat să se ascundă prin munți și aproape n-au existat munți în țară în care să nu fie grupuri de rezistență. Mai ales satele de munte au început să fie periate așa de către securitate. Și atunci au hotărât el, Nichifor Crainic și în sfătuire cu Părintele Arsenie Boca, să meargă undeva la loc mai de câmpie. Și se zice, când a simțit că în Hunedoara securitatea comunistă începe să intre la bănuiel, a fugit în zona Văii Târnavelor, în județul Mureș. Aici erau alți studenți ce l-au audiat la cursurile sale de mistică din București și care ajunseseră preoți și care l-au găzduit. Ajunge la Lepindea, comuna Bahnea, deci satul Lepindea, comuna Bahnea, la preotul Cornel Dascăl. După aceea la Icland, în comuna Ernei, lângă Târgu Mureș, care sunteți de lângă Târgu Mureș, Ernei știți, am trecut și de zeci de ori bine, Târgu Mureș, la preotul Matei Morușca. Preotul Matei Morușca era fratele episcopului românilor din America, Policar Morușca. Mai apoi ajunge la casa preotului Ioan Sămărghițan, din satul Cerghid. Toate întâmplările și viața plină de teamă pentru familiile care era găzduit. De teamă că o să fie arestat și ei și el. Sunt povestite, aș zice eu, genial de echipă Crainic în priveag în țara mea, vă îndemn să o citiți. Dacă s-ar face un film, ar fi excepțional. Un furt din sat în sat, de la preot la preot, de la oameni la oameni, cum se ascunde. S-a predat el de bună voie pe 24 mai 1947. Credea că va fi amnistiat. Avea el ideea asta că, domnule, nu mai fug așa. Hai să... A fost o mare înșelare. S-a făcut un proces după ce s-a predat. Avocatul care a încercat să îl susține era Petre Pandrea, unul dintre cei mai mari avocați ai românilor. Și pentru că îl iubea și ținea și erau prieteni vechi. Și avocatul, în timpul procesului, a fost arestat. Tocmai pentru că îl susținea. Cum îndrăznești tu să-l ții? Și a fost arestat și procesul s-a blocat și a fost dus la pușcărie, la iud, fără proces, fără nimic. 15 ani a stat așa. Petru Pandrea era cumnatul lui Lucrețiu Pătrușcanu. Cei care știți cine era Lucrețiu Pătrușcanu, care era ministru în guvernul comunist, înțelegeți de ce a crezut că poate Petre Pandrea poate să-l susțină și să nu fie arestat oricum. Ca pedeapsă că l-apără pe Nichifor Crainic, procesul se suspendă, Nichifor Crainic este aruncat în pușcărie la iud pentru următorii 15 ani, fără sentință judecătorească. Când a vrut să se mute din munții Apuseni, în câmpia Transilvaniei, Nichifor Crainic spune: muntele era o atracție pentru mulți care se refugiau din fața comuniștilor și formau grupuri de rezistență. Prin urmare, era la munte o supraveghere a securității intensificată. Se zvonea vag de așa zise organizații de rezistență și că vor veni americanii. El zice, erau de fapt vieții de ei irresponsabili. Irresponsabili pe care aveam să-i văd, irresponsabili acești oameni care credeau că vin americanii, că nu a venit nimeni. Pe care aveau să-i văd mai târziu în închisoare alături de mine. Adică aia care lupeau cu primul spre acolo, pe care noi am împușcat, au venit alături de el. Târând după ei mulțimi de oameni care au găzduit sau au ajutat. Deci toți care au ajutat, mulțimi de oameni au fost închiși. Și el zice, câmpul deschis, adică să mă duc să stau în satele de câmp deschis, nu inspiră conspirații, nu sunt așa de urmăriți oamenii, prin urmare, nu atrage supravegherea vigilentă a securității. Și s-a dus în așa zonă, cum spuneam, a Transilvaniei, spre Mureș. Dar e o întreagă poveste despre hai să zic altfel. În acest timp, el continua să scrie poezii. Că se, a zis, traducea, făcea tot felul, continua să scrie poezii, pentru că, și v-a zis și două poezii pe care le-a scris el în timpul prigoanei, una dintre ele, dar acum nu o să știu să zic, dar zic. Înfrângere se numește una. Ajută-mi tu, stăpâne ceresc, nepângărit de braț dușman, să înfășor cerul românesc în sarica unui cioban. Nu știu dacă am zis bine. Iar codrul de-o mai fi român și creștetul de stâncă dac, deci dacă stânca mai este dacă și codrul mai este român, în hăul lui am să rămân, din zdrențe slavă iar să-mi fac. Adică era tot fugărit pe acolo. Altă poezie este rugăciunea pentru dușmanii lui. Se numește rugăciunea pentru dușmani pentru că îl doreau foarte mult să-l aresteze și foarte mulți dintre scriitorii de nimic de altă dată acum erau mari și tari la București și doreau să-l bage la pușcărie. Și zice rugăciune pentru dușmani. Doamne, dușmanilor mei, dă-le aur și argint și grăunți de mărgărint, cât nisip și bob de meiu și cu mila ta ia d'apă, nu le lăsa gura apă, după bietul meu tezaur, să nu le lase gura apă, după bietul meu tezaur sub o stea și în crengi un graur. Deci, el are tezaurul lui, era sub o stea, că era sub o stea și în crengi un graur. Deci, să nu le lase gura apă, după bietul meu tezaur, ce mai rămas, sub o stea și în crengi un graur. Doamne dușmanilor mei, dă-le slavă din belșug, trandafiri pe vreș de rug, dă-le vodă de la vodă la bordei, 8, 9, spăți așa că găsim acum. Deci de la vodă la bordei să cânte, să le cânte mumele, fumul faimei, să le înșele pismuirea trudei mele. Adică, de ce îmi pismuiesc ei truda mea? De ce îmi pismuiesc ei truda mea? Că am făcut și eu ceva, că am scris ceva. Doamne dușmanilor mei, dă-le bani și răsfăți, ține-i la prăvăl în hăți. Ce înseamnă ține-i la prăvăl? Deci dacă se prăvălești la vale, ține-i în hăt să nu cadă, căzne tot și mărunței, vrere n-au și n-au nici vlagă, câte-mi dai să trag, să tragă. Deci n-au ei vrere și vlagă, câte-mi dai tu să trag, să tragă ei, dosădit cum sunt de silă și pribeag din milă în milă. Doamne, pe dușmanii mei, frige-i apric în cărbuni, cu dragoste de străbuni, adică asta să-i frigă în sufletul, dragostea de străbuni, și disprețul de mișei, să ajungă să-i disprețuiască pe mișei, dușmanii mei. Neamul meu să-i vremuiască, chinul lui să-i otrăvească, de-o să-i doară, știi oricine, au fost, Doamne, strâmb cu mine. E de vorbit despre fiecare verset. Dar am zis numai două poezii. Toate aceste poezii pe care le-ați auzit și jurnalul ăsta care l-a scris acolo, el, știți cum s-au păstrat? Și mai avea cu el tot felul de documente și dovezi. Manuscrisele, memoriile lui Crainic, Zile albe, zile negre, memoriile acestea care le-ați auzit, de care am citit și poeziile scrise de el, în privegie le-a ascuns Părintele Arsenie Boca la Mănăstirea Sâmbăta. După aceea a reușit să le ducă pe unde a fost el dus dintr-un loc într-altul, mergea cu niște bagaje mari, pe care nu trebuia să vadă nimeni ce-i în ele. Și erau aceste manuscrise ale lui Nichiforo Crainic, la toate cunoștințele pe unde a stat pe munții Apuseni, numai dacă se descoperea că deții cărți, scrisori, manuscrise ale lui Nichiforo Crainic, puteai fi condamnat la ani mulți de închisoare. De exemplu, ginerele lui Nichiforo Crainic, Alexandru Cojan, a fost trimis în temniță în 1951 pentru că deținea niște publicații în care apărea și numele lui. Numai că apărea numele lui și că le avea în casă, a fost condamnat și trimis la închisoare. Adică manuscrisele și cărțile lui Crainic, chiar și după 1964, știți când mai toți au fost eliberați după 1964, securitatea le deschidea dosare de urmărire penală celor ce vorbeau de bine despre Nichiforo Crainic. Așa i s-a întâmplat arhimanditului Paulin Leca. Un părinte, de la moarte la viață a scris el o carte, și părintele acesta, Paulin Leca, fusese student al lui Nichiforo Crainic. Acesta fusese student al lui Nichiforo Crainic și s-a deschis dosar de urmărire de către securitate în 1971, doar pentru că într-o discuție a elogiat pe fostul său profesor de teologie mistică. Deci, înțelegeți ce... că așa s-a comportat securitatea și părintele Arsenie Boca când l-au prins de nu știu câte ori și l-au arestat, l-au întrebat ce ai făcut, ce ai la tine, ce ai făcut, unde sunt actele lui, unde sunt manuscrisele lui. În momentul arestării lui Crainic, deci când acolo la Cerghid, care face parte acum din orașul Ungheni, în Mureș, atunci era un sat separat, acum face parte din orașul Ungheni, când l-au arestat, adică când s-a dus el și a predat, el n-a mai vrut să rabde așa, n-a mai vrut să-i pună pe oamenii în pericol ăsta, și s-a dus și a zis, am fost la mai multe familii și așa, nimeni nu știa că eu sunt Nichiforo Crainic, uite, am un buletin fals, ei n-au nicio vină, eu sunt de vină, asta a fost motivul că a vrut să-i salveze pe toți. În momentul arestării lui Crainic la Cerghid, în județul Mureș, ignorantul plutonier de jandarm care a pus mâna pe el, a fost așa de uluit de ce pradă, un fost ministru, hai de mine, el nu știa și Nichiforo Crainic, habar n-avea. Dacă e fost ministru și, hai, pe ăsta o să mă înalțe în grade cei care o să mă... pe care pusese mâna, era vorba de un fost ministru, așa încât nu s-a gândit, nu, habar n-a avut, nu s-a gândit că în casa preotului Ioan Sămărghițan, la care stătuse la Cerghid, s-ar putea să fie manuscrisele lui și cărțile lui și slavă lui Dumnezeu că nu s-a gândit că poate să fie acesta un scriitor și manuscrisele au rămas în casa preotului Ioan Sămărghițan din Cerghid. În 1947, în iunie, au rămas acolo. După puțin timp, Părintele Arsenie Boca a venit, le-a întrebat dacă a rămas documente, a rămas ceva, le-a ascuns și le-a adus și le-a ascuns în podul mănăstirii sâmbătă, până în 48, spre toamnă, când a fost luat și dus la prislop. În momentul în care a fost luat și dus la prislop, a trebuit să le ia din podul de la sâmbătă. La plecare de la sâmbătă, Părintele Arsenie le-a adus la o rudă a lui din zona Hunedoare, pentru că acolo la prislop era tot urmărit, patru gherete, patru șe. Inspecții tot timpul, arestând de nu știu câte ori, nu putea să le lase la mănăstire. Le-a adus la o rudă lui Morar, undeva într-un sat din Transilvania, din nordul județului Hunedoara. Aici au rămas câțiva ani până a murit Morar. După ce a murit Morar, a venit Părintele Arsenie, le-a găsit acolo, pe unde le-a găsit, le-a luat și le-a ascuns în alte locuri. A ascuns la oameni cunoscuți, prin poduri, prin șoproane, de el. Au fost și în poduri, și în șoproane, și îngropate în pământ, învelite, nu știu câte, ca să nu intre apa, îngropate în pământ. Toți acei oameni care le-au primit și au riscat viața și libertatea și familiilor lor, deci dacă se descoperau, acei oameni erau închiși, da? Au avut încredere în rugăciune Părintele Arsenie. Părintele, primim, dacă ziceți dumneavoastră, da, să nu ne descopere. Și nu l-a descoperit. După eliberarea din închisoare în 1962, Părintele Arsenie i le-a adus lui Nichiforo Crainic la București. Și Nichiforo Crainic a fost foarte bucuros. Nu-și imagina că aceste lucruri se mai păstrează undeva. În anul 1972, când Nichiforo Crainic moare, manuscrisele au fost ținute, deci el 10 ani a mai trăit după eliberare, manuscrisele au fost ținute de fiica sa în ascuns și ea în ascuns. Foarte greu le-a ascuns. S-au făcut nu știu câte percheziții în casa ei. Se făceau din când în când percheziții numai. Nu cumva ai vreun act, ai ceva de la Nichiforo Crainic? Nu! Căutări! Au fost multe încercări ale securității de a le lua sau de a le găsi. La un moment dat au mimat că sunt de la telefonie și se puneau liniile telefonice. în București, unde stătea fiica sa, și le-a cerut că trebuie să părăsiți toată strada, trebuie să părăsească casele ca să, nu știu cum, trebuie să intrăm noi pe acolo, să, securitate și eco. Și totul s-a făcut numai ca să intre în casa lui Nikifor Crainic, adică a soficei lui, și să urmărească dacă sunt acte. Dar ei le-au ascuns așa bine, nu știu cum, unde. Nu erau neapărat în casă, le tot ascundeau la prieteni, la cunoștințe. Și le-au pus microfoane peste tot, asta s-a rezolvat, dar nu l-au găsit. Da, cam acestea. Și ce vreau să vă mai spun? Da. Uitați-mă că vă țin. Mai am câteva lucruri bune să vă spun. Interesante. Da. De asta v-am zis, de satul Draps v-am zis, comuna asta v-am zis, de Ștelepintea. Nu v-am spus, am spus despre familia din comuna Vața, unde era o familie nudită, unde s-a bucurat Nikifor Crainic de copilul acela de 5 ani. La Mureș, la Lepința, la Lepindea, comuna între Blaj și Sovata, preotul Cornel Dascăr, în acel timp cât era la Lepindea, în Mureș, la acest preot Cornel Dascăl, moare soția sa, Aglaia Crainic, la București, de mizerie și de tristețe. Rămasă în mizerie la București, află acest lucru mai târziu de la fiica sa, care îl găsește aici, la Lepindea, Ioana Furtună, care l-a vizitat împreună cu inginerul Alexandru Cojan, care urma să-i devină soț fiicei, cu care se va căsători chiar în toamna acelui an când l-au vizitat, adică în 1946, toamna, și află că în primăvară soția sa murise de mizerie, fiica lui știa că e ascuns în sat, a aflat că e ascuns în sat, pentru că la un moment dat el a avut curajul de acolo, din Lepindea, din Mureș, să-i scrie fiicei sale și soției sale, pe dacă trăiește soția sa, să-i scrie sub numele fals de Ioan Spânu, nu știu cum, o scrisoare foarte cifrată în care sunt aici în satul nu știu care și așa și eu. Atunci fiica sa, și ca să-i binecuvinteze, că urma să căsătorească cu, dar și ca să-i spună că a murit mama, a venit la el și l-a întâlnit. Singurul care a avut curajul să dea o mână de ajutor la mormântarea Aglaiei, moarte singură în București, a fost profesorul și teologul Teodor Popescu. Poate unii care sunteți teologi știți de el, un mare teolog bun. Restul nu s-a băgat nimeni, n-a îndrăznit nimeni, n-a atins niciun fir de păr. Nu era voie să te apropii de familia Crainic, dacă nu vrei să fie arestat. Atunci el singur la Lepindea a scris o poezie de durere, numită Epitaf, despre soția lui, aflând că murise. Vă citesc, dar cu felul meu greșit de a citi, dar vă citesc. Tu ai intrat în marea înserare, de unde nu mai vin cât s-au purces, tu crin domnesc pe care te-am cules din Bucovina lui Ștefan cel Mare, departe bărbatul tău proscris, te-ai stins rănită ca o căprioară, ce m-a lovit pudat să te, ca să te doară, deci ce m-a lovit pe mine pudat să te, ca să te doară pe tine, ce m-a durut pe tine te-a ucis, adică pe mine m-a lovit, dar tu ai murit de tristețe mai mult ca mine. Asta e poezia evitată foarte îndurerată a lui. Pentru că Nikifor Crainic a început să fie oarecum recunoscut, fostul student, bunul preot Ioan Sămărghițan a venit, l-a dus prima dată de acolo, de la Lepindea, la socrul său Matei Morușca, la Icland, Ernei, și după aceea ajunge la Cerghit, despre care m-am vorbit, toate acestea m-am vorbit. Ultimul lucru care vreau să vă spun, atâta, pe că atât. Dacă aveți întrebări, sunt multe, multe poezii foarte, foarte frumoase ale lui din robie. Să știți că toată această robie și merită să citiți jurnalele numai pentru cât chin a făcut Părintele Arsenie Boc ca să le țină ascunse, să le ducă, să, câți oameni și-au pus viața în pericol. Merită să citiți jurnalul Zile Negre, Zile Albe, Zile Albe, Zile Negre. Ăsta l-a spus Părintele Arsenie Boc. Jurnalul acesta, Pribeag în țara mea, poeziile din pribegie pe care le puteți găsi, și tot ce a scris, dar mai ales astea, pentru că astea cumva sunt sunt dureros de plătite, cum se zice. Și poeziile acelea sunt atât de sincere, numai în închisoare mai scrise atât de sincere poezii cum sunt acelea. Credeți că este o minune strălucirea icoanei Părintele Răsănie Boga de la canonizare? Nu știu. Nu știu. Acum mai sunt unii care zic că poate nu e a Părintelui, că poate nu știu ce, că poate altul. Nu știu. Sigur este o chestie cum să zic, rațională, logică, fizică. Sigur este o chestie fizică. Dar tocmai pentru că s-a întâmplat chestia aia fizică atât de evidentă, e frumos. Dumnezeu lucrează prin fire, lucrează prin natură. Da. Și indiferent la cine a fost, e un semn a bucuriei și a faptului că s-a împlinit lucrul acesta. Că în sfârșit acești oameni care au mulți dintre ei au murit în visori, au fost canonizați. Eu zic că e o chestie care trebuie cumva pus peste toți. Nu numai peste... Cu ce se transporta Părintele Arsenie Băca? Cum adică cu ce se transporta? Păi erau niște mașini, erau vai de capul lor, se mergeau, erau niște mașini mai propădite, mai nu știu ce. Ălea, pe distanțe mari. În general, cu căruțele. Căruțele. Cu căruțe. Așa se transporta. Dacă cineva a găsit un portofel după Paraclis, îl rugăm să ne anunțe. Ați găsit? Nu? De ce culoare era? Nu știu. Oricum, dacă ați găsit, vă rog, sau uitați, vă jurul vostru, poate că e pe aici și nu știm. Poftim?
Proprietarea e aici.
Ce culoare era?
Ce culoare era?
Și unde ai stat? Unde ai stat? Cam unde? Aici, în absida asta? Sau aici? La... Și nu este... Uitați-vă bine, îmi pare rău. Când un om își pierde așa, erau și actele? Actele. Nu. Pare rău. Ce răbdătoare ai fost că ai stat și ai ascultat când tu te gândeai la tot fel. Da. Nu, deocamdată nu se găsește nimic. Dice rugăciunea și pe aceea ridicați băncile și vă uitați mai cu atenție.
Cuvinte cu adevărat, toate fericire tine născătoare de Dumnezeu. Și acum lumea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Tatălui și Fiului Sfântului și acum și pururile și vecii veci, amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește, ne-am mai încătoși și amin. Amin. S-a găsit. Slavă Dumnezeu. Din ce am vorbit, sper să trageți concluziile legate, eu v-am spus toate acestea, pentru că îl descoperiți pe Părintele Arsenie Boca altfel, îl descoperiți că accepta și că fuma și că nu era problema. Adică că nu era un închistat și gata, fumează, nu mai e profesorul meu, să nu mai știu de el. Deci nu e scrierea aia pe care poate mulți o dau. Nu e. Că se ascunde cu omul și merge cu el în lângă burduful de brânză și își pune viața în pericol și asta cred că o face cu oricine merge la el și cred că își pune sufletul pentru noi și cred că de aia și l-a cinstit Dumnezeu așa. Și că e deschis, că are inima deschisă și că nu îi disprețuiește, că a fi ortodox nu înseamnă să disprețuiești pe alții din alte credințe care s-au slăduit și ei să descopere cum au putut. Și a slăducit și pe ei o anumită undă a Harului Duhului Sfânt și noi să zicem, adică are o anumită deschidere care mi se pare frumoasă și luminoasă și merită să-l cunoaștem așa. Da. Păi am adus pentru Sfântul Varsanufie care mâine a venit și acolo un Sfânt Varsanufie.